Program nastavljamo, poštovani slušalci, razgovorom koji je sa dirigentom, đakonom Mihajlom Lazarevićem uradio kolega teolog Aleksandar Vujović, urednik našeg katehetskog programa. Povod za razgovor je bila premijerno izvedena muzička kompozicija O preblagi tihi učitelju Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora na Svetosavskoj akademiji u crkvi Svetog Nikole u Kotoru 25. januara 2016. godine. Kompozitor ovog muzičkog dijela je Natalija Knježinskaja. Također ćete na kraju razgovora čuti i numeru Molitva vladike Danila iz Gorskog vijenca, također u izvođenju Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo od istog kompozitora.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobro ste došli na talase Radija Svetigore, a mi danas imamo čast i zadovoljstvo da sa nama bude profesor Cetinske bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i profesor muzičke škole u Kotoru i dirigent Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora, đakon magistar Mihajlo Lazarević, sa kojim ćemo iskoristiti priliku da porazgovaramo o premijernom izvođenju muzičkog dijela posvećenom Njegošu. Naime, hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora ove godine na Svetosavskoj akademiji, koja je održana 25. januara u katedralnom hramu Svetog Nikolaja u Kotoru, izveli su muzičko dijelo posvećeno, kao što rekao smo, Petru II. Petroviću Njegošu, pa evo zamolili bi ga da nam nešto kaže o samom projektu i o samom tom muzičkom dijelu. Pomaže Bog, oče Mihajlo, i dobrodošli na talase Radija Svetigore.
Bog vam pomogao i želim da pozdravim sve slušaoce i svu kompletnu ekipu Radija Svetigore. Hvala vam na pozivu, jako mi je drago što ste me udostojili da ovog intervjua, a također i da pojasnim ovo delo koje je posvećeno Njegošu. Moram da kažem da Horsavsko pjevačko društvo Jedinstvo sa kompozitorkom Natalijom Knježinskom ne sarađuje sa prvi put. Mi smo saradnju ostvarili još pre nekoliko godina za naš jubilej povodom 175 godina od osnivanja hora. Tada je Natalija komponovala i ponudila delo da izvedemo baš za naš jubilej, također na Njegošev tekst, ali je odlomak bio iz Gorskog vijenca, Molitva vladike Danila. To delo je napisano vrlo kompleksno, koje podrazumeva da bude uključen i orkestar, pored mešovitog hora, da budu uključeni solisti, instrumentalci, violina, flauta, također i dva solo pevača, jedan sopran i bas. Mi smo prihvatili to delo uz jednu malu prosto rezervu, ne znajući kako ćemo da rešimo problem orkestra. Kao što znate, orkestar gudački ne postoji u Kotoru, imamo simfonijski orkestar u Podgorici, koji postoji, ali on je prosto fizički dosta udaljen i to bi iziskivalo da mi moramo da pravimo te neke probe na dva mesta, također da se složi i sama uprava simfonijskog orkestra i dirigent, njihov aktuelni, i onda smo prosto pribjegli jednom rešenju solomonskom, a to je da smo deonice orkestra prosto snimili na matricu, a svi ostali solisti i hor pevali su uživo. To je izazvalo veliko oduševljenje kod publike, obzirom da je i to delo premijerno izvedeno i na taj način smo promovisali kompozitoru Nataliju Knježinsku, koja sada živi u Kotoru, prvi put, i prosto smo rešili da se naša ta saradnja i dalje nastavi. Inače, kompozitorka je rođena Moskovljanka iz muzičke porodice, koja je sticajem životnih okolnosti došla da živi u Kotor i tu nastavila da deluje kao muzičar. Ona se, pored komponovanja za raznorazne ansamble, instrumentalne i vokalne, također bavi džez muzikom, i prosto ima jedan široki onako delokrug u tom muzičkom svetu. Jedna blagočestiva žena koja je iskreno verujuća, koja je mogla da oseti Njegošev tekst na pravi način, naravno koristit će se i prevodima Njegoševih dela na ruski jezik, a uz neke sugestije u našem srpskom jeziku od strane oca Momčila Krivokapića i mene, ona je komponovala za sada dva dela, to je taj odlomak iz Gorskog vijenca i koji je izveden tada za 175 godina hora i sada ovaj drugi deo o preblagi tihi učitelju, to je čuveni deo iz Luče Mikrokozme, poznati stihovi koje je ona sad ovoga puta komponovala isključivo za hor a kapela, to znači da znači hor peva bez instrumentalne pratnje. To delo je opet bilo onako inspirisano i crkvenom muzikom i Crnom Gorom i ruskom dušom, tako da je posle izveđenja smo doživjeli stvarno velike ovacije i kako mi kao izveđači, a i ona kao kompozitor tog dela, jer je tačno onako pogodila u dušu, u srž svega toga teksta. I stvarno ga donela na jedan predivan način, tako da niko nije ostao ravnodušan. To je sad već postao nama da kažem onako i neki standardni repertoar i prosto ga i prijavljujemo sada i za druge koncerte i za neka takmičenja koje su nam u najavi i neke festivale horske gdje ćemo prosto to delo promovisati. Kažem, nama je to izuzetno olakšavajuće okolnost što je delo napisano samo za hor, tako da ne moramo da se da angažujemo i instrumentalne soliste kao i soliste pevače. U planu je i treći deo, to je inače zamišljeno da bude jedan kao triptih, jedna trilogija. Kompozitorka sada radi na tome, iščitava to delo, ne želim da vam otkrijem sve detalje, prosto iz poštovanja prema kompozitorki koja se još nije odlučila za i delo precizno i za odlomak iz Njegoševog dela. Ona sada radi na tome, traži inspiraciju, znači postojeće i treći deo te trilogije ili triptiha, kako da ga nazovem, ali će to delo biti napisano za hor i jedan manji instrumentalni sastav. Znači postojeće jedna gradacija i u toj trilogiji, znači jedan stav je tog triptiha biti samo za hor, jedan stav je za hor i manji instrumentalni sastav i iz Gorskog vijenca, znači za hor i veliki orkestar i soliste. Tako da će da ima i tu jednu gradaciju u sebi. Jako nam je drago što je došlo do te saradnje, zato što nama prijanjena muzika, a njoj naravno kao kompozitoru znači da bude prihvaćena od strane izvođača i da prosto nađe neko svoje mesto sada i u Crnoj Gori.
pričaju koja je kompozitor ove kompozicije na stihove i zvučaju troposne koju danas je disko je premijerno izvelo. Hvala vam, nadam još jednom.
Uvaženi slušalci, čuli ste kako dijelo Petra II. Petrovića Njeguša ne utiče samo na pjesnike, književnike, nego je našlo svoje mjesto i kod muzičkih djelatnika, pa profesor Đakon Mihajlo podijelio je utiske sa nama o ovom premijernom muzičkom dijelu posvećenom Njegošu. Samo da pomenemo da uvaženi Đakon Mihajlo nije prvi put na talasima Radio Svetigore. Često se čuju i numere koje se izvode po njegovim dirigovanjem i od strane hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora i od strane hora Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, sa kojima je i jednim i drugima do sada objavio nekoliko CD-ova, pa bi ga sad evo prilike zamolili da nam prvo nešto kaže o samom horu Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora, a onda i u horu Bogoslovije gdje radi već 20 godina.
Pa kao što svi znate, hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo osnovan je 1839. godine. To je godina zvaničnog osnivanja u okviru Austro-Ugarske carevine, jer su tada svi narodi na teritoriji Austro-Ugarske carevine dobili priliku da se na kulturnim osnovama organizuju, pa su tako i Srbi u Boki osnovali društvo Jedinstvo, u kojem je jedna od tih sekcija i hor. Hor neprekinuto deluje ovih 17,5 decenija, redovno pojući na bogosluženjima, organizujući mnoge koncerte, kao i svetosavske akademije, jer je zaštitnik našeg hora i patron Sveti Sava. Ja vodim hor od 1994. godine, eto nekih 20 nešto godina. Imao sam tu čast da prvi put stanem pred hor za njihov jubilej 155 godina, a evo samo su proslavili pre dve godine i 175. Nadam se da ćemo još toliko zajedno raditi. A inače veze naše hora sa Cetinjom su velike. Da kažem da je neko organizovano horsko pevanje i pre 1839. godine bilo u Kotoru, zato što je grupa pevača iz Kotora neovlašćeno prešla granicu Austro-Ugarske i ušla u Crnu Goru i tada notalno pevala na sahrani Svetog Petra Cetinskog. Tako da to se desilo 1831. godine, tako da možemo da kažemo da je nekih i deseta godina ranije, verovatno u okviru crkve Svetoga Nikole, postalo neko organizovano horsko pevanje. Tako da uopšte nije čudo što se mi vezujemo za svetoronu dinastiju Petrovića, što pratimo i Svetoga Petra, a i Petra II. Tajnovica, tako da eto, to je neka poveznica. Nije bilo ni jedne veće proslave u dinastiji Petrović koje Jedinstvo nije obeležilo. Znači, raznorazna venčanja, krštenja, državne proslave, Jedinstvo bi dolazilo da uveliča te praznike. Jedinstvo je podarilo i prvu himnu Crne Gore, Ubavojnoj Crnoj Gori, koja je prvo i zamišljena da bude otpevana u čast kralja Nikole i prosto njegovog veličanja kao vladara crnogorskog. Međutim, kralju se to toliko dopalo da je on prosto proglasio tu pesmu za zvaničnu himnu. Tada je dat nadlog da se raspišu za vojne orkestre, za orkestre simfonijske, za hor, za sve, tako da je Anton Schulz, naš dirigent, je to napisao za hor i izveo, tako da je nepromenjena na osnovu te kompozicije, onda urađene su instrumentalne verzije te himne. To je tako još da kažem jedna poveznica, a onda druga stvar i moje delovanje kao profesora bogoslovije nas opet vezuje. Ja vodim hor i bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Ja sam taj hor nasledio, 92. godine je rad bogoslovije Svetog Petra obnovljen i tadašnji dirigent, prosto na tom mestu, muzički delatnik, prvi profesor pojanja i hora je bio sadašnji episkop Niški, preosvećeni gospodin Jovan Purić, koji je prosto udario temelje tom pevanju, time što je on vrlo dobro organizovao pevnicu kao profesor pojanja, a kao dugogodišnji član Muzikološkog instituta pod upravom našeg akademika doktora Dimitrija Stefanovića, on je ustrojio i neko prvo horsko pevanje. Naravno, oni su tada radili neke jednostavnije obrade crkvenih napeva, a takođe i narodnu našu muziku su izvodili i to je prosto udarilo neki pravac koji sam ja posle kao školovani muzičar koji je došao posle njega u Muve da radi od 95. godine, ja vodim i Hor Bogoslovije. Hor Bogoslovije je svake godine različit, jer je sastavljen od učenika, neke generacije odlaze, nove dolaze, to je s jedne strane inspirativan posao, jer dobijete nove ljude s koje treba da obrazujete kao pevače, da ih naučite, da pevaju u jednom horskom ansamblu, da jedni druge slušaju, da prate dirigenta. S druge strane, to je malo i težak posao, jer obzirom da se radi o pevačima amaterima, koji su navikli da pevaju ili istu melodiju u okviru grupe, ili sami, prosto ih naučiti da pevaju u grupi predstavlja jedan izazov i prosto jednu težinu posla. Pored mene, ne delujem ja sam kao profesor hora, imamo takođe i drugog profesora pojanja koji se bavi više pevničkim načinom pevanja i koncertnog pevanja. To je naš đakon Pavle Lješković, koji takođe, pored mog hora, ima i svoju grupu pojačku koja se više bavi psalmima, i nekom vrstom duhovne muzike, ne samo inspirisane crkvenim propisanim bogoslužbenim tekstom, nego i nekim narodnim bogoslužbenim melodijama i taj način ih uči. I ranije kolege koje su delovali i radili u našoj bogosloviji također su se mnogo bavili muzikom. Moram to da spomenem i mog prvog kolegu, sada sveštenika u Bačkoj Topoli, oca Srbislava Stojanova, koji je zajedno sa mnom u tom početku mnogo sa učenicima radio, jer je on i pored svojih bogoslovskih nauka završio i srednju školu solo pevanja, tako da je on sa njima radio na toj vokalnoj tehnici. I mi smo, nas dvojica smo često zajedno i nastupali, tako da bi dali primjer i prosto privoleli đake i naučili ih šta je to kultivisano i kulturno pevanje u okviru pevnice ili hora. Naš kolega koji je sada sveštenik u Grčkoj, otac Nikola Gačević, takođe imao jednu folklornu grupu koja se zvala Bilbil i oni su izvodili tradicionalne narodne pesme. Tako da kažem, nisam sam, to je mnogo lepo i naši učenici imaju prilike prosto da na neki način odaberu kojom bi se vrstom muzike i bavili, pored onog školskog redovnih obaveza koje oni imaju na bogosluženjima i okviru nastave pojanja kojim prosto moraju da savladaju kao obavezan predmet, oni imaju priliku i da izaberu vrstu muzike kojom bi se bavili. Moram da kažem da sada postoji kod nas i škola Gusala, tako da učenici koji su ili iz Crne Gore, a još lepše oni koji nisu, iz prostora gde postoji guslarska tradicija, počinju i da uče da guslaju, tako da sutra dan kad dođu na svoje parohije, mogu taj neki, to što su naučili u bogosloviji, da prezentuju i da prosto ljude i vrate toj guslarskoj tradiciji i da to ljudi slušaju, a i da sami možda nekoga i nauče. Naravno, najnovije nešto što je u okviru naše škole jeste i delovanje hora Njegoš, koji je obnovio svoj rad na Cetinju. Naši đaci takođe uzimaju učešće i u tom horu, proširuju svoj repertoar kao članovi koji pevaju tenorske ili baritonske deonice. Opet tu je neki, da kažem, indirektni moj uticaj kao starije kolege i neko ko ima mnogo više iskustva od mlade koleginice koja je ušla sa velikim entuzijazmom i ljubavlju da to vodi, tako da nije samo školski hor, nije samo to neka obaveza i neko moranje, to je jednostavno ljubav prema pevanju koju prenosimo mi njihovi predavači na đake, nama se reflektuje time što oni vrlo rado se uključuju u sve muzičke sekcije, da kažem, naše škole.
Uvaženi slušaoci, čuli ste ukratko o premijernom muzičkom dijelu koje je izvedeno, kao što rekao smo, u Kotoru ove godine na Svetosavskoj akademiji i o istorijatu Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora, kao i o sekcijama i o horu istorijatu hora Cetinske bogoslovije, guslarske sekcije i hora Njegoš. A da spomenemo, mi smo imali čast i zadovoljstvo da razgovaramo sa profesorom srednje muzičke škole Vida Matijan iz Kotora i profesorom bogoslovije Svetog Petra Cetinskog sa Cetinja i dirigentom hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora i hora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog đakonom magistrom Mihajlom Lazarevićem, koji nas je proveo, kao što rekoh, kroz kratak istorijat ovih institucija zaista važnih u našoj mitropoliji, koje ukrašavaju sve akademije i sve svečanosti širom mitropolije koje se organizuju, eto, unazad više 25 godina. Želeći vam svako dobro od Gospoda, mi vas pozdravljamo, blagosiljujući vas blagoslovom Svetog Petra Cetinskog, do sljedećeg slušanja s Bogom.
Oh.
nakon razgovora Aleksandra Vujovića, teologa i profesora Cetinske bogoslovije, sa đakonom Mihajlom Lazarevićem, čuli ste i premijerno izvođenje molitve vladike Danila iz Gorskog vijenca.